Leifi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, jú, vissulega er tekið af afkomu og þá velti ég fyrir mér hvort að hérna sé ekki rauninni tengingin yfir það hvernig þetta er ríkisstyrkur. Það er alveg sama hvernig þið gengur. Þið gengur allavega ekki það illa að veiðigjaldið komi til með að setja það á hausinn. Þú ert þó búin að setja það á hausinn á einhvern annan hátt. Mér finnst það rosalega skýrt varandi fisk við stjórnarlögin að það er sagt að þetta er auðlind í eigu þjóðarinnar. Þá hlýtur það að vera alla veiðheimildir sem eru gefnar af eigu þjóðarinnar séu tengdar við þá notkunargjald á þeirri eigu þjóðarinnar en ekki eigu sem sagt, þeirra sem eru með veiðiheimildinar og geta alls ekki tengst neitt eignarrétti á því. Það er mjög skýrt í fiskveiðistjórnarlögunum. Til viðbútur við þetta þá langaði mig til þess að velta því aðeins upp hvort að það væri kannski viðeigandi að fjalla eilítið svona hagsmunatengsl hvað þetta mál varðar. Ef að þingmenn eru til dæmis tengdir útgerð á einhvern hátt þarf þá ekki að gera svona grein fyrir því ef að það er einhver slík tengsl í gangi. Bara svona af því ég hef heyrt það að háttur þingmaður hafa verið svona í útgerð og því ég mitt hvort að það að greiða atkvæði til dæmis þetta mál sem að hvort að það hafi einhver áhrif á útgerð sem að þingmenn kannski tengjast er það ekki hluti af svona ákveðnu hagsmuna yfirlýsingum sem það þarf að gefa.
Þá